Գիրք երկրորդ Գլուխ 12-րդ Մաս 3-րդ Էմման չէր քնում, այլ ձևացնում էր, թե քնած է, և երբ Շարլը ննջում էր կողքի վրա ընկած, Էմման արթուն էր մնում տարված այլ երազներով. Ահա մի շաբաթ է, ինչ Էմման 4 ձի լծված կարգով սլանում է անհայտ մի երկիր, որտեղից ոչ ինքը, ոչ էլ Ռոդոլֆը երբեք չեն վերադառնալու. Նրանք գնում են գնում, գրկախառնված ու լուռ. Լեռան բարձունքից հանկարծ նշմարում են ինչ-որ հրաշագեղ մի քաղաք, գմբետներով, կամուրջներով, նավերով, կիտրոնի ծառերի պուրակներով և սպիտակ մարմարե եկեղեցիներով, որոնց սրածայր զանգակատներին արագիլները բներ են դրել. Քայլում են սալար կուղով. Իսկ երկու կողմից շարված են ծաղիկների կրպակներ, որտեղ կարմիր սեղմիրաններով կանայք ծաղկեփնջեր են առաջարկում։ Լսվում է զանգերի ողողանջը, ջորիների վրնջյունը, խառնված կիթառների մրմունջին ու շատրվանների կարկաչին, որոնց շաղ եկող ցողերը թարմացնում են ճերմակ արցանների ստորոտում բրգաձև դասված պտուղների կույտերը, իսկ արցանները ժպտում են ջրից հայտերի միջից։ Հետո մի երեկո էլ նրանք հասնում են ծկնորսների մի գյուղ, որտեղ գորշ ուրկանները չորանում են արևի տակ, խութերի ու խրճիտների երկայնքնի վեր։ Այդտեղ էլ նրանք կանգ են առնում ապրելու համար։ Բնակարան են ընտրում ծովափին, ծոցի խորքում, արմավենու ստվերի տակ գտնվող տափակ տանիքով մի ցած տուն։ Կզբոսնեն նավակով, կորորվեն ցանցաճոճի մեջ և իրենց համար կսկսի ազատ ու թեթև կյանք, ինչպես իրենց մետաքսե հագուստները։ Տաք ու լուսաշող, ինչպես աստղալի գիշերները, որ հմայելու են իրենց։ Սակայն նրա երևակայական ապագայի այդ անսամանության վրա ոչ մի պարզորոշ բան չէր երևում։ Բոլոր օրերն էլ, որ միատեսակ արբեցուցիչ էին, նման էին իրար, ինչպես հորիզոնի վրա օրորվող կապտավուն ու արևափայլ ալիքները։ Սակայն այդ պահին երեխան սկսում էր հազալ օրորոցում կամ էլ բովարին ավելի ուժեղ էր խրմփացնում, և Էմման սոս կարավոցյան էր քնում, երբ արշալույսը սպիտակեցնում էր ապակիները և փոքր Ժյուստենն արդեն հրապարակում բաց էր անում դեղատան փեղկերը։ Մի անգամ Էմման կանչեց պարոն Լյորոին ու ասաց. «Ինձ մի վերարկու է պետք, մի լայն երկարոձիքով ու լավ աստառով վերարկու»։ «Պատրաստվում եք ճամփորդել»՝ հարցրեց Լյորոն։ «Ոչ, բայց միևնույնը կարող եմ հույսս ձեզ վրա դնել»։ «Այնպես չէ, միայն թե շուտ»։ Լյորոն խոնար գլուխ տվեց։ «Ինձ պետք է նաև մի ճամպրուկ»՝ շարունակեց նա։ «Ոչ ծանր, հարմար մի ճամպրուկ»։ «Այո, այո, հասկանում եմ»՝ մոտավորապես 92 սանտիմետր երկարությամբ և 50 սանտիմետր լայնությամբ, ինչպես հիմա են պատրաստում»։ «Մի հատ էլ ննջապարկ»։ «Երևի կռվել են»՝ մտածեց Լյորոն։ «Վերցրեք»՝ ասաց տիկին Բովարին, ժամացույցը հանելով գոտուց։ «Վերցրեք սա, սրանով կվճարեք»։ Սակայն առևտրականն ասաց, որ տիկինը սխալվում է, չէ որ անծանոթ չեն և միթե չի վստահում իրեն։ Ինչ անմտություն, սակայն Էմման պնդեց, որ գոնե շղթան վերցնի, և Լյորոն արդեն գրպան էր դրել այն ու գնում էր, երբ Էմման կանչեց նորից. «Ամեն բան կթողնեք ձեզ մոտ, ինչ վերաբերում է վերարկուին»՝ նա մի րոպե մտածեց։ «Այն էլ մի բերեք, միայն կտակ դերսակի հասեն ու իմաց կանեք, որ պահանջելիս հանձնեն ինձ»։ Նրանք փախչելու էին եկող ամսին։ Էմման Իոնվիլից մեկնելու էր, իբր թե Ռուանում գնումներ կատարելու համար։ Ռոդոլֆը տեղ կվերցներ, անցագրեր ձեռք կբերեր և նույնիսկ կգրեր Փարիզ, որպեսզի փոստակարգն ամբողջությամբ իրենց տրամադրվեր մինչև Մարսել, որտեղ կարգ կգնեին և առանց կանգ առնելու կշարունակեին ճանապարհը Ջենովայի ճանապարհով։ Էմման իր ուղեբեռը անձամբ կուղարկեր Լյորոյի մոտ, որտեղից ուղիղ ծիծեռնակ կտարվեր, և այդպիսով ոչ ոք չէր կասկածի։ Իսկ Բերթայի մասին խոսք անգամ չեղավ։ Ռոդոլֆը խուսափում էր նրա մասին խոսելուց, իսկ Էմման գուցե չէր էլ մտածում նրա մասին։ Ռոդոլֆն ուզեց երկու շաբաթ էլ հետաձգել մի քանի գործեր վերջացնելու համար, ապա 8 օր հետո նորից երկու շաբաթ պահանջեց, հետո ասաց, որ հիվանդ է, իսկ դրանից հետո նորից երկու շաբաթ պահանջեց, իսկ դրանից հետո մի ճամփորդություն կատարեց։ Այսպիսով օգոստոսն անցավ, և այս բոլոր ուշացումներից հետո որոշեցին, որ անպայման պետք է մեկնեն երկու շաբթի, սեպտեմբերի 4-ին։ Հասավ վերջապես մեկնելու նախընթաց շաբաթօրը։ Ռոդոլֆը երեկոյան սովորականից ավելի շուտ եկավ։ «Ամեն բան պատրաստ է?» հարցրեց Էմման։ «Այո»։ Այդ ժամանակ նրանք շրջանցեցին մի ծաղկաթումբ և նստեցին ճեմելիքի մոտ մի ցած պատի վրա։ «Դու տխուր ես»՝ հարցրեց Էմման։ «Ոչ, ինչու»։ Բայց Էմմայի ներնայեմ անսովոր գորովանքով։ «Մեկնելու պատճառով է»՝ շարունակեց Էմման։ «Որ թողնում ես սիրածդ վայրերն ու իրերը»։ «Օ, ես հասկանում եմ քեզ»։ «Իսկ ես ոչինչ չունեմ աշխարհում»։ «Դու ինձ համար ամեն ինչ ես»։ «Ուստի ես ամեն ինչ կլինեմ քեզ համար»։ «Կլինեմ ընտանիքը դու հայրենիքդ»։ «Քեզ կխնամեմ ու կսիրեմ»։ «Ինչ գեղանի ես դու»,» ասաց Ռոդոլֆը սեղմելով նրան իր կրծքին։ «Ճիշտ է»,» ասաց Էմման հեշտալի ծիծաղելով։ «Սիրում ես ինձ»,» «Երթվիր ուրեմն»։ «Այո, սիրում եմ»։ «Սիրում եմ քեզ»։ «Ավելին»։ «Պաշտում եմ քեզ, իմ սեր»։ Մարգագետնից այն կողմ հորիզոնին հայտնվեց բոսորագույն լիալուսինը և արագ վեր բարձրացավ կաղամախի ճյուղերի արանքով, որոնք մերթ ընդ մերթ սև վարագույրի նման ծածկում էին նրան։ Ապա դառնալով սպիտակ ու փայլուն, լուսավորեց ամայի երկնակամարը և դանդաղեցնելով ընթացքը, մի հսկայական շող գցեց գետի վրա, որ շողշողաց բյուրավոր աստղերի ցոլքով։ Այդ արծաթափայլ ցոլքը փայլփլուն թեփուկների օձի գլխի նման գալարվեց կոհակների մեջ մինչև հատակը։ Նա նման էր նաև բազմաթև մոմակալի, որի վրայով հոսում էին հալած ադամանդի կաթիլներ։ Մեղմանուշ գիշերը տարածվել էր նրանց շուրջը և ստվերի ծածկոցներ փռել սաղարտների վրա։ Էմման կիսափակ աչքերով լիաթոք շնչում էր փչող թարմ օդը։ Նրանք այնքան էին տարված իրենց մտքերով, որ չէին խոսում։ Անցած ժամանակների գորովը, հորդառատ ու լրիկ, ինչպես ցանկապատից այն կողմ հոսող գետը, համակել էր նրանց, և այնպիսի մեղկությամբ, ինչպես այգում աճող հասմիկի բուրմունքը, և ավելի երկար ու ավելի թաղծալի ստվերներ գցում նրանց հիշողության մեջ, քան խոտերին ընկած անշարժ բարդիների ստվերները։ Հաճախ, որևէ գիշերային կենդանի, ոզնի կամ այքիս, որսի դուրս գալով, շարժում էր տերևները, իսկ երբեմն էլ լսվում էր, թե ինչպես հասուն մի դեղց են գնում ծառից։ «Օ, ինչ գեղեցիկ գիշեր է»,» ասաց Ռոդոլֆը։ «Այսպիսի գիշերներ շատ կունենանք»,» պատասխանեց Էմման, և կարծես ինքն իր հետ խոսելով շարունակեց։ «Այո, հաճելի կլիներ ճամփորդել, բայց ինչու սիրտս տխուր է»։ «Անծանոթի հանդեպ ունեցած վախից է, թե ծանոթ վայրերը թողնելուց, կամ ավելի ճիշտ, ոչ դա ծայրահեղ երջանկությունից է»։ «Ինչքան թույլ եմ ես, այնպես չէ»։ «Ներիր ինձ»։ «Դեռ ժամանակ կա»,» գոչեց Ռոդոլֆը։ «Լավ մտածիր, թերևս զղջաս հետո»։ «Երբեք»,» ասաց Էմման երանդագին և փարվեց նրան։ «Երբ քեզ հետ եմ, այլևս ինձ սարսափելի չեմ ոչ անապատները, ոչ անդունդները, ոչ էլ օվկիանոսները. մեր համատեղ կյանքը ես պատկերացնում եմ ինչպես մի գրկախառնություն, որը գնալով դառնալու է ավելի սեղմ ու ամուր. մեզ ոչ մի բան չի վրդովի, ոչ խոչընդոտները, ոչ էլ հոգսերը. կլինենք մենակ, բոլորովին մենակ և հավիտյան»։ «Դե, մի բան ասա, խոսիր»։ Ռոդոլֆը երբեմն պատասխանում էր «այո, այո»։ Էմման մատները մխրճել էր նրա մազերի մեջ, այտերից խոշոր արցունքներ էին հոսում և մանկական ձայնով կրկնում էր. «Ռոդոլֆ, Ռոդոլֆ, ախ, Ռոդոլֆ, սիրելի, թանկագին Ռոդոլֆ»։ Խփեց գիշերվա 12-ը։ «12-ն է»,» ասաց Էմման։ «Ուրեմն վաղն է, էլի մի օր»։ Ռոդոլֆը վեր կացավ, կարծես այդ շարժումը փախուստի ազդանշան լիներ, և Էմման հանկարծ ուրախ շեշտով հարցրեց. «Անցագրերը ստացել ես»։ «Այո»։ «Ոչինչ չես մոռացել»։ «Ոչ»։ «Վստահ ես»։ «Անտարակույս»։ «Պրովանս հյուրանոցում ես ինձ սպասելու, այնպես չէ»։ «Ժամը 12-ին»,» Ռոդոլֆը գլխով նշան արեց։ «Ուրեմն ցտեսություն մինչև վաղը»,» ասաց Էմման վերջին անգամ համբուրելով Ռոդոլֆին, և հետո երկար ժամանակ նայեց նրա հետևից։ Նա հետ չէր նայում։ Էմման վազեց նրա հետևից ու կրանալով գետի ափին թփերի միջից ձայն տվեց. «Մինչև վաղը»։ Նա արդեն գետի մյուս ափն էր ու արագ քայլում էր մարգագետնով։ Մի քանի րոպե հետո Ռոդոլֆը կանգ առավ եւ երբ տեսավ, որ Էմման իր սպիտակ շրջազգեստով, ինչպես ուրվական աստիճանաբար անհետացավ խավարում, սիրտն այնպես սկսեց բաբախել, որ ցած չընկնելու համար հենվեց մի ծառի։ «Ինչ տխմարն եմ ես», ասաց նա եւ թունդ հայհոյեց։ «Այնուամենայնիվ նա գեղեցիկ սիրուհի է»։ Եվ անմիջապես Էմմայի գեղեցկությունն այդ սիրո բոլոր հաճույքները պատկերացան նրան։ Սկզբում դա մեղմացրեց նրան, բայց հետո ըմբոստացավ։ «Չէ որ չեմ կարող ընդմիշտ հեռանալ տնիցս», գոչեց նա թափահարելով ձեռքերը։ «Երեխայի հոգսն էլ վրաս»։ Այդ կերպ նա ուզում էր ավելի գոտե պնդվել։ «Եվ հետո քաշքշուկ, ծախսեր»։ «Ոչ, ոչ, հազար անգամ ոչ. Շատ հիմար բան արած կլինեի»։